Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Evo vam na samom početku kako će izgledati naša današnja satnica, bez koje ne možemo, tako to obično biva. Govorimo o onome šta ćemo slušati u današnjoj emisiji, a u današnjoj emisiji govorit ćemo najpre o festivalu autorskog filma 20. po redu, koji je sinoć otvoren u Beogradu. Čućete kako je bilo na festivalu, a zatim ćete čuti i prikaz filma kojim je festival sinoć otvoren. Reč je o filmu koji je nagrađen na venecijanskom festivalu Golub sedi na grani i razmišlja o postojanju, zanimljiv naziv, zar ne? Zatim ćemo govoriti o nagradama koje su dodeljene, reč o tradicionalnim nagradama, dodeljene su na 51. sajmu knjiga u Nišu, koji će biti otvoren do 30. novembra. Tako se uvodimo, odnosno tako vas uvodimo u blok koji je posvećen knjigama. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena knjiga Nenada Ljubinkovića pod nazivom Naši daleki preci. A govorit ćemo i o novoj knjizi Žaka Ransijea Učitelj neznalica. U galeriji Radio Televizije Srbije u toku je retrospektiva izložbe slika, odnosno retrospektivna izložba slika Radislava Trkulje, i time završavamo prvi sat naše emisije. Drugi sat je posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama nekako govorimo o pozorišnim zbivanjima u Novom Sadu. Istog dana su bila dva događaja. Bila je premijera predstave Bam Bank prema delu Jožefa Katone u režiji Andraša Urbana u Novosadskom pozorištu Ivi Deki i Sinhaz. Čućete i kritiku predstave, čućete razgovor sa autorima, a istog dana, kao što rekoh, u pozorištu mladih u Novom Sadu je održan skup pod nazivom Lutkarstvo u Srbiji i strategije za poboljšanje njegovog položaja. Tako da učestvovalo je na tom skupu oko 20 teoretičara, reditelja, glumaca. Značajan skup s obzirom da Lutkarsko pozorište tavori na margini. Dakle, čućete o svemu tome u tematu koji je posvećen Lutkarskom pozorištu. No, festival autorskog filma, značajan festival, sinoć otvoren u Domu omladine, kao što rekao, 20. po redu, a tamo je bila Nevena Matović.
Festival je zvanično proglasio otvorenim najstariji živi reditelj u Srbiji, aktivni, Puriša Đorđević, čiji ćemo film Čedo, ženi me imati priliku da vidimo premijerno u ponedeljak u dvorani Kulturnog centra u okviru specijalne projekcije festivala autorskog filma. A pre svečanog otvaranja publiku su pozdravili Vojislav Vučinić, osnivač festivala autorskog filma, direktor i producent festivala Igor Stanković, a zatim se publici obratio i predsednik saveta festivala Srdan Golubović. Čujmo kako je sinoć bilo u Domu omladine Beograda.
20 godina je već jedno određeno vreme koje je dovoljno da se oceni koliko je jedan festival postao značajan za kulturni život jednog grada. Mislim da je festival autorskog filma izvršio veliki i snažan uticaj na generacije mladih ljudi koji su se edukovale i formirale svoj umetnički filmski ukus na ovom festivalu. A mislim da za veliki broj Beograđana festival je postao jedan od događaja bez koga kulturni život grada ne bi bio isti. Festival je takođe dokazao da je Beograd veliki grad koji ipak ima zanimljiv i vibrantan kulturni život i dokazao da su Beograđani radoznala i hrabra publika koja je uvek željna drugačijih kulturnih sadržaja. Zato sada ću reći nešto slično kao što je rekao snimač festivala Vojislav Vučinić. Ovaj festival je postao značajan i opstao pre svega zbog vas, beogradske publike. Zato što ste ga štitili, podržavali i hrabrili da bude još bolje svih ovih godina. Sada bih zamolio sve vas koji ste bili makar na jednoj projekciji na prvom festivalu autorskog filma 1994. da podignete ruku. Ima nas dosta. A da li u publici ima neko ko je rođen 1994. Ima. Zamolio bih vas da vam se približite. Izađu svi koji su rođeni 1994. Svi naši dragi mladi prijatelji i ljubitelji festivala dobit će monografiju festivala i dobit će propusnice za sve projekcije novogodišnjeg festivala. A sad imam veliko zadovoljstvo da pozovem čoveka koji je 70 godina stariji od festivala autorskog filma. Najstarijeg aktivnog reditelja u Srbiji i dobitnika prve nagrade za životno delo festivala autorskog filma, Purišu Đorđevića. Da otvori festival zajedno s ovim mladim ljudima koji su rođeni 1994.
Here today from the grand erbe trave ombre senke andre spiele onde talasi aure suoni blagi vetri. Ova pesma je bila na prvom autorskom festivalu poezije u 16. veku i napisao je Petrarka. Upravo sam dobio vest preko 024 da je festival otvoren.
Vašom festival otvoren.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo veselo sinoć u Domu omladine na otvaranju 20. festivala autorskog filma, a sada ćemo čuti da li je bilo i kvalitetno u smislu filmova. Odnosno, mi ćemo sada čuti prikaz filma Golub sedi na grani i razmišlja o postojanju švedskog reditelja Roya Andersona, jer upravo je festival otvoren projekcijom nagrađenog filma na Venecijanskom festivalu. Vesna Perić.
Francuski filozof Henri Bergson odredio je smeh kao strogo ljudski fenomen koji iziskuje najpre indiferentnost i emocionalnu distancu. Smeh je pitanje inteligencije, a ne osjećaja. Smeh je jedna vrsta društvenog regulatora ponašanja. Onaj ko nije fleksibilan, već rigidan u svojim postupcima, izazvaće smeh. Jer život je, kako kaže Bergson, neprekidni protok i kretanje. Sve ovo kao da uokviruje čitav groteskni univerzum švedskog reditelja Roya Andersona, nosioca ovogodišnjeg Zlatnog lava u Veneciji za film ironizujućeg naslova Golub sedi na grani i razmišlja o postojanju. Anderson precizno vodi svoj narativ kroz fragmentarnu dramaturgiju, čiji su sastavni delovi nalik tableau vivant. U preko 30 scena povezanih jedino dramaturgijom metafizičkog prisustva smrti i njene anticipacije, kamera je doslovno zakucana u svoje statičnosti, najčešće u enterijeru, kao hladni posmatrač pred kojim se odvijaju prolazne male sudbine ljudi bez imena i dubljih biografija. Dvojica putujućih trgovaca, smrtno ozbiljnih lica, čiji je biznis industrija zabave, naslonjena na vašarske štosove iz prošlog veka, predstavljaju svojevrsne jedermane iz srednjevekovnih moraliteta, koji nas pripremaju za smrt. Smeh i smrt, kao dva pola života, ne mogu se kupiti. Putujući trgovci su zapravo samo najavljivači tog velikog događaja koji uokviruje život svake jedinke. Andersonove vinjete nose u sebi Ioneskov apsurd hladnih i monotonih svakodnevica običnog života. Usamljenost, neuzvraćene ljubavi, nagle i naizgled nepripremljene smrti, vezivanje za materijalno, pa zatim uživanje u prvom detetovom osmehu, osuđenost na simbiotsko prijateljstvo. Iako na prvi pogled u tim desaturisanim koloritima plavog, sivog i žutog, u tendencioznom odsustvu krupnog plana, koji po bazičnim definicijama donosi emociju, dok total donosi informaciju, sugeriše nemerljivu distancu, Roy Anderson je na jedan začudan način pun nežnosti i saosećanja prema likovima svog ostvarenja. Golub sedi na grani i razmišlja o smislu postojanja, istovremeno ironizuje svaki pokušaj kontemplacije, pokazujući koliko je pred smrću isti i onaj koji o njoj neprestano misli i onaj koji gotovo nikad ne promišlja. Ključna scena čitavog filma je potpuna posveta Buñuelovom oniričkom i apsurdnom svetu izvrtanja konvencija i normi. Hipnotički sudar dvaju vremenskih svetova, njihova koegzistencija koja rađa strah, ali i donosi pomirenje. U jednom neimenovanom kafeu, u koji na svom putu svraćaju trgovci s animacijama i smejalicama, u opuštenoj atmosferi ćaskanja, usamljeničkog ispijanja piva, kockanja za slot aparatima i ljubakanja u uglu, jer čitava ta simultanka ilustruje život, na jednom se zadesi mladi kralj Karlo XII, čuveni vojskovođa, koji sa svojom konjicom i pešadijom kreće u pohod na 17-vekovno rusko carstvo. Ta scena, toliko teatarska, toliko precizna u svom mizanscenu, toliko koreografski komponovana, želi da eksplodira suspensom, napetošću snažnijom od bilo kakvog trilera. To je apsurdni sudar savremenog sveta sa svetom od pre 4 veka, scena koja u sebi nosi melodramski patos, istovremeno i smeh, i strah, i sažaljenje. Drago mi je da čujem da si dobro, je konvencionalna rečenica koja se kao light motiv provlači kroz nekoliko scena i to uglavnom putem telefona. Junaci tako saopštavaju nekome sa druge strane telefonske žice, a mobilni telefon korišćen je u svega 2 scene, da će zapravo sve biti u redu. Te reči su svojevrsna uteha. Andersonova svevideća narativna perspektiva je svojevrsna antropološka studija i ona će se i ovaplotiti u jednoj ekstremno naturalističkoj sceni lobotomije i laboratorijskog eksperimenta nad jednim čovekolikim majmunom. Koliko mi zapravo znamo o sebi i o sebi u svetu, to je Andersonov poziv na smeh. Užas i smeh, jedno rađa drugo i drugim kao da se hrani. Krečno bela lica Andersonovih protagonista izazivaju istovremeno i užas i smeh. Te lutkaste kreature svedoci su dokle je stigla savremena civilizacija ubrzanog pokreta, nasilja i novca. Brehtovsko obraćanje u kameru pojedinih likova, pored razbijanja iluzije, taj deziluzionistički narativni trik, Roy Anderson ispostavlja i kao vapaj za komunikacijom. U 100 minuta autor je rekao gotovo sve o životu, smrti, ljubavi i smehu, a da nijedna od priča nema klasičnog protagonistu, zaplet i rasplet. Vrhunsko umeće u mediju filma.
Soñar, me gustas tú. cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
De la mañana.
No todo lo que es oro brilla.
I Radio Beograd 2. Slušate emisiju Kulturne krugove na 51. sajmu knjiga i grafike u Nišu, koji će biti otvoren do 30. novembra. Dodeljene su tradicionalne nagrade Presad mudrosti i Inicijel dodeljuje književni žiri, a nagrade Otisak žiri likovnih umetnika, izveštava Velibor Petković.
Nagrada Presad mudrosti za kompletnu produkciju dodeljena je izdavačkoj kući Geopoetika iz Beograda kao izdavaču plodne romaneskne produkcije sa posebnim osjećajem za literaturu značajnih svetskih kultura. Nagrada Presad mudrosti za najvredniju ediciju pripala je izdavačkoj kući Prometej iz Novog Sada za ediciju Prvi svetski rat 1914-1918. Godine grupe autora kao kapitalnom delu srpske historiografije. Nagrada Presad mudrosti za najbolje pojedinačno izdanje dodeljena je izdavačkoj kući Orion Art iz Beograda za izdanje Istorija umetnosti u Srbiji 20. vek, treći tom autora Miška Šuvakovića, kao završnom tomu kapitalne studije iz Istorije umetnosti Srbije. Nagrada Inicijal za autorski doprinos umetnosti ili nauci dodeljena je izdavačkoj kući Prometej za izdanje Ikonopisci srpskih seoba autora Dinka Davidova. Nagrada Inicijal za dela koja afirmišu knjigu u užem ili širem smislu pripala je izdavačkoj kući Admiral Books za izdanje Selinger autora Davida Shieldsa i Shane Salerno. I nagrada Inicijal za delo koje spaja sadašnjost i budućnost dodeljena je izdavačkoj kući Dereta za izdanje Srpska mitologija u verovanju, običajima i ritualima autora Sretena Petrovića. Na 51. Niškom sajmu knjiga i grafike dodeljene su i nagrade Otisak. Nagradu za estetski tretman knjige žiri je dodelio izdanju Službenog glasnika iz Beograda za knjigu Istorija srpskog dadaizma autora Predraga Todorovića. Nagradu za tehnološki tretman knjige dobilo je izdanje izdavačke kuće Južni Darkwood iz Niša za strip serijal Noje iz biblioteke Trag. Nagrada za intermedijalni tretman knjige pripala je izdanju izdavačke kuće Klet iz Beograda za knjigu Antologija srpske muzike za dečji hor, kompozitora druge polovine 19. i prve polovine 20. veka, grupe autora. Ovogodišnje priznanje Boža Vojinović pripalo je Bogdanu Opačiću za doprinos afirmaciji i popularizaciji Niškog sajma knjiga i grafike i plasmanu knjiga.
Kao što sam rekla, pričamo o knjigama. Naši daleki preci etnomitološke studije Nenada Ljubinkovića, 113. je knjiga u 106. plavom kolu Srpske književne zadruge. Na predstavljanju je bila Tamara Krstić.
U predgovoru etnomitoloških studija Nenada Ljubinkovića pod nazivom U traganju za arhetipom Branko Zlatković polazi od mogućeg objašnjenja i naslova Naši daleki preci, kao mogućnosti da se rekonstruiše staro, predačko i arhaičko poimanje mitologije i religije južnih Slovena.
Nenad Ljubinković pri tom daje i neke metodološke opaske i on veli da se građa svakako i taj materijal ne može izučavati na način kako se to uobičajeno izučava, a to su na osnovu primera iz 19. i 20. veka koji predstavljaju samo neke daleke odbleske i odjeke nekadašnjih rituala i mitova. Međutim, on spominje da se valja taj materijal, odnosno naučno obrazložiti i obrazlagati u kontekstu balkanskom i u onom kontekstu, da kažemo, u odnosu na odjeke i promišljenja nekadašnjih dalekih stanovnika Balkana, a to jest i Tračana, i Lira, Kelta, Grka, Rimlja, Navara i tako dalje. Međutim, dostavimo druge segmente knjige ove po strani i druge teme kojih je u ovoj knjizi mnogo i mnogo je problema Nenad Ljubinković začeo i drugačije osmislio i preosmislio i napravio jednu drugačiju celinu, ali čini mi se ono što je u središtu njegove pažnje, a jeste, to jeste predačko verovanje u magičnu moć zatvorenog kruga. I uviđajući zakone večito kruženja u prirodi, zapravo kako priroda stalno nekako obamire pa se ponovo rađa, tako i čovjek na neki način se saživeo i posmatrao prirodu i shvatio i sebe kao delićem te svekolike pojavnosti. Pa je onda na taj način i sopstveni život nekako doživeo i osmislio kao svojevrsno kružno putovanje u kome su jedne od stožernih stanica zapravo rođenje, svadba i smrt.
Otuda se ove studije mogu posmatrati i kao mitologije koncentričnih krugova, o čijem sadržaju je govorila recenzent Smiljana Đorđević-Belić.
Studije koje knjiga okuplja podeljene su u nekoliko većih tematskih celina. Prva celina obuhvata dve studije koje su, čini mi se, temeljne za dalje razumevanje teksta, odnosno za Ljubinkovićevo poimanje religioznog narodnog mišljenja. Prva studija, životvorni činioci u verovanju naših predaka, tumači četiri osnovna činioca, a to su zemlja, vatra, voda i krv, dok je druga posvećena tumačenju konceptualizacije vremena u tradicionalnoj kulturi. Druga celina posvećena je tumačenju obrednih ophoda, onoga što se obično naziva kalendarskim ophodima, dok je treća je zapravo na neki način komplementarna drugoj i o toj simbolici večitog kruženja govori kroz tumačenje životnog kruga, odnosno kroz tumačenje osnovnih etapa i centralnih mesta u tom krugu, a to su rođenje, svadba i smrt. Potom Ljubinković u narednoj celini govori o nekim elementima demonološkog sistema, odnosno o mitološkim bićima. I ono što je posebno zanimljivo, to je da nalazi potpuno nove načine za sagledavanje nekih elemenata demonološkog sistema za koje bi vam se prethodno činilo da su potpuno proučeni i dovršeni. U narednoj celini Ljubinković elemente religioznog narodnog mišljenja čita iz tekstova za koje se na prvi pogled ne bi reklo da mogu pružiti materijal za ovakva promišljenja, a to su recimo pravni spisi poput Dušanovog zakonika, odnosno odluke Vaseljenskih sabora. Posebno mi je zanimljiva naredna celina gde Nenad Ljubinković govori o antičkim kultovima i južnoslovenskom folkloru. U tom smislu mislim da je ona zapravo zanimljiva zato što nudi jedan novi način za sagledavanje južnoslovenske mitologije, odnosno Ljubinković napominje da se južnoslovenska mitologija ne može iščitavati i rekonstruisati isključivo na osnovu bliskosti i paralela koje postoje u mitologijama drugih slovenskih naroda, već da uvek u obzir treba uzeti i starobalkansko nasleđe.
Knjiga etnomitoloških studija, traganja i promišljenja začeta je tokom predavanja narodne književnosti koje je Nenad Ljubinković držao na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu, a razvijana je i kao posebna tema u okviru naučno-istraživačkog projekta Srpsko usmeno stvaralaštvo u balkanskom kontekstu koji je zasnovao Nenad Ljubinković u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.
U našoj nauci i uopšte i u pedagoškoj praksi bila je jedna ustaljeni način da se o prošlosti govori fragmentarno i deskriptivno. Dakle, da se opisuje šta se misli da se vidi, ne šta se vidi. A ne govori se o suštini stvari. Ja sam pokušao da, posmatrajući paralelno i agrarnu godinu i životni ciklus, da nađem zajedničku logiku, ono što bi se reklo matematički zajednički sadržalac, zajednički imenitelj, tako da se napravi jedna logika staroga promišljanja. Naime, naši preci su živeli sa prirodom, pažljivo je gledali, vrlo dobro se prilagođavali njoj i tek sa pojavom civilizacije mi dolazimo do jedne, paradoksalno rečeno, suštinske deformacije. Tada počinjemo da verujemo da ne vodimo poreklo od životinja koje su nam totemi, od drveća, od biljaka, čak i od kamena, da nemamo veze sa vodom kao izvorištem života, nego počinjemo da mislimo da onaj ko je stvarao svet morao je ličiti na nas, dakle, preuzimamo na sebe jednu dosta bogohulnu ideju, a to je da smo mi oličenje Boga na zemlji. Vrlo jedna opasna, dalekosežna po gluposti, dalekosežna po taštini, ideja koja mislim da nije vodila i ne vodi dobru, što se u osnovu vidi i sada.
Nenad Ljubinković autor je oko 400 rasprava, studija, članaka i kritika, kao i monografija Usmena književnost jugoslovenskih naroda, studije iz književnosti i folklora i Prvi srpski ustanak od istorije do narodne istorije i njene usmene mitizacije.
Satisfied, our weary eyes still straight to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener.
sati i 39 minuta, ovo je emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Skrećemo pažnju na još jednu knjigu. O knjizi Žarka Ransijera, Učitelj neznalica, u prevodu s francuskog Leonarda Kovačevića, a koji je objavio Multimedijalni institut iz Zagreba, govori Marijana Radulović.
Najvažnije Ransijerovo delo Učitelj neznalica ukazuje na središnju temu autora oko koje se razvija ideja o poetici znanja kao ideja o prevođenju znakova i upoređivanju figura. Jacques Ransier ne pripada ni jednoj filozofskoj školi ili struji, ali rođen 1940. godine deli suštinsko iskustvo svoje generacije Pariskog maja 1968. Na poziv Michela Foucaulta radio je na eksperimentalnom univerzitetu u Vincennesu, koji je kasnije postao poznat pod imenom Paris 8 i okupljao niz uticajnih imena francuske filozofije druge polovine 20. veka, Deleuzea, Lyotarda, Badiou i drugih. Učitelj neznalica, 5 lekcija o intelektualnoj emancipaciji, objavljen u originalu 1987. godine, a na srpski i hrvatski prevođen povodom autorove jugoslovenske turneje, kada je održao predavanje u Beogradu, Zagrebu, Rijeci, Ljubljani i Novom Sadu. Rancierova argumentacija prikazana kroz lik Josefa Jacota utemeljena je na ideji o jednakosti inteligencija kao polazištu istraživanja, a ne cilju koji treba dostići. Ova ekscentrična teorija i specifična metoda kaže sljedeće. Treba svima objaviti na svakom mestu i u svakoj okolnosti da možemo da poučavamo ono što ne znamo. Neuki, dakle, može započeti pouku svoje dece, a načelo te pouke kaže. Treba nešto naučiti i to postaviti u odnos sa svim ostalim prema načelu sve su inteligencije jednake. Rancierova politika radikalne jednakosti pretpostavlja raskid sa percepcijom šizofrenog sveta pocepanog između eksperata s jedne i zaglupljene mase s druge strane. Raskid sa zakonom dominacije u ime čovekove emancipacije, to jest u ime zajedničkog učestvovanja u zajedničkom svetu. On se protivi izjednačavanju demokratije sa ljudskim pravima, parlamentarnim režimom, pravnom državom, konsenzusom. Njegova knjiga otvara unutarnji potencijal demokratije kao stvaralačkog čina, demokratije koja je kao takva stvar politike, filozofije, književnosti, umetnosti, odnosno životne srodnosti između poetičkog i političkog. Poetika znanja, kako glasi naslov još jednog njegovog spisa prevedenog kod nas, jeste u stvari izraz politike znanja i nema veze sa relativizmom jer počiva na specifičnom diskursu o istini, znanju i nauci. Zato je u Učitelju neznalici samo načelo istinitosti koje je u osnovi emancipacije najtešće povezano sa idejom da svaka glupost potiče iz poroka. Iz tog razloga Rancière svoju emancipatorsku metodu izjednačava sa socijalnom. Ni jedna stranka, vlada, škola ili institucija neće emancipovati ni jednu jedinu osobu. I to nije metafizički stav, nego potvrđeno iskustvo. Samo čovek može da emancipuje čoveka. U tom smislu, ljudi od napretka nisu oni koji jure za društvenim položajem, čiji paravan im osigurava da tvrde ovo ili ono. Ljudi napretka su, sledeći logiku Učitelja neznalice, oni koji su u potrazi za svim vrstama praksi, metoda ili institucija koje su vredne oponašanja. Oni pre svega misle da znanje nije nešto samodovoljno, nešto što isključivo služi tome da bude objašnjeno umjesto delatno. Ova knjiga pokazuje dalje da ne postoji povlašteno mesto istine ili njenog predstavljanja, ali i isto tako da ne postoji banalna tema. Od pre nekoliko godina osnovana je i škola bazirana na pedagoškim metodama Jacques Ranciera, takozvana nomadska pedagogija u Limerlu u Belgiji. Ova, nazovi ustanova, preispituje i promišlja nove odnose škole i demokratije, neguje jednakost učenika i profesora, insistira na pedagoškom procesu koji se odvija u oba smera i u njoj nema hijerarhije. Reč je o novoj dimenziji filozofskog, političkog i pedagoškog preko aktivističkog metoda traganja za izgradnjom samoorganizacije i odgovornosti. Škola je dobila i podršku Nacionalnog ministarstva obrazovanja i tako je u Belgiji otvorena prva samoupravna škola.
J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent. A glisser l'aile sous le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Véron. Au sommet du Fujiyama, vois les pays du matin calme, aller pêcher au Thank you. que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.
I posljednja rubrika u prvom satu emisije posvećena je izložbi u likovnoj galeriji Radiotelevizije Srbije. U toku je retrospektivna izložba slika, akvarela i crteža Radislava Trkulje. Izložba je nazvana Lirski simbolizam, a o njoj govori Bratislav Ljubišić.
Veza između slikarstva i poezije uspostavljena je odavno, ali je tek moderna umetnost uspjela da izgradi odnos koji je zasnovan na uzajamnosti, ravnopravnosti. I na jednom dobijamo dela koja plene nabojem, u kojem prevladava i emocija i zakonitosti proistekle iz same logike dela. Ono što je u ranijim epohama bilo stalno prisutno, ilustracija, sada je potisnuto u drugi plan u korist simbolike boja i crteža. Takva oslobođenost doprinala je da se ekspresionizmu doda još jedna dimenzija, umetnička nadgradnja koja će mimetičkom udahnuti posebnu duhovnost. Radislav Trkulja spada u grupu slikara koji su naslonjeni na tradiciju onirizma i poetizacije koja je u Parijskoj školi 30. godina bila prisutna. No, iskustva koje je stekao ličnim i tuđim stvaralaštvima uputila su ga ka prostoru u kojem je imao šta novoga da kaže i pokaže. Za ilustraciju poetizacije koju je sklon, nameću jedan njegov zapis. Ugasio sam vatru, sakupio pepeo, usuo u kožni džak i otišao. Put je bio dug. Bila je zima. Kad je bio siv, pun magli i neprijatan. Malo sam raširio sneg, izručio pepeo iz kulnog džaka, otvorio zastrug i počeo da jedem sir i luk. Oko pepela se polako otopio sneg i na crnom krugu vlažne zemlje pojavio se žar da bi se odmah pretvorio u vatru. Prišli su i drugi ljudi. Naravno, ovaj zapis ne prati ilustrativan postupak, njega spenjuje silovitost crteža i boje, često i čistih akcenata crvene, žute i zelene. Ono što je karakteristično za slikarstvo Radislava Trkulje jesu površine u kojima se smešta izabrana tema. Kod njega nema straha od praznog prostora, niti postoji potreba da se detaljima ispuni površina slike. Dovoljno je da se dva, tri detalja uhvate u koloplet, da budu suprotstavljeni kako definisanošću proisteklo iz crteža, tako i koloritom koji je dramatičan, pa da se dobije dinamična kompozicija koja deluje i bez odgonetanja. Ima u njoj neke čulnosti koja seže i za nekim kvalitetima koji su specifični za muziku, ali poštovanje slike i slikovnog je uvijek u prvom planu. Tako je bilo u početku, tako i u najnovim delima. Postoji još nešto što ovom stvaralaštvu daje pečat originalnosti i autentičnosti. Reč je o maskama i umetnosti dalekih naroda, o crtežima prednjoafričkih naroda. Bajkovitost koja se nahodi u njima dajući im određenu funkciju, kod Trkulje postaje osnova za ekspresiju naglašenost. Izložba koja je bila svojevremeno u kulturnom centru 1988. godine pokazala je još jednu lice ovog umetnika, sklonost ka tematskom i ciklusima u kojima se poznati postupak primenjuje i njegovim ponavljanjem u drugoj verziji dobijaju neobični efekti. Tako, tematski ciklus Ratnici ima u sebi poznati naboj ekspresivnosti, ali istovremeno i poetizaciju koja se približava fantastici, onoj koju smo sretali kod Milene Pavlović-Marili, pa još i ranije kod Leona Koena. No, u svemu tome, očigledno je da se Trkulja rukovodi onim što je njegov pronalazak, izbjegavanje detalja i građanje celine njima, u kojoj će postojeći zapisi se pojaviti kao neka vrsta komentara. Težnja za čistom slikom, slikarstvom, koje je najpre to pa sve drugo, Radoslava Trkulju izdvoja iz grupe sličnih i s obzirom da nije nikada pratio pomodne krikove, svedoči o njegovoj ozbiljnosti i uverenosti u snagu svoga dela.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate maske posvećene pozorištu, a današnje maske, ja bih to rekla, posvećene su jednom danu u jednom gradu. Tačnije 25. novembra u Novom Sadu su održana dva veoma značajna događaja. O prvom ćemo odmah posle moje najave. Reč je o premijeri predstave Bam Bank prema delu Jožefa Katone u režiji Andraša Urbana u Novosadskom pozorištu Ujvedeki Sinhas. Čućete autore, čućete kritiku, a drugi događaj je posvećen Lutkarskom pozorištu, tačnije stručnom skupu ili konferenciji koja je okupila mnogobrojne pozorišnike i dakle reditelje, teatrologe, pisce, glumce koji su govorili o problemima kada je u pitanju Lutkarsko pozorište. To je održano u pozorištu mladih u Novom Sadu i dakle ova dva događaja su danas primarna u našoj emisiji i da samo čujete još najavu za prvi prilog, dakle druga premijera u Novosadskom pozorištu Ideki Sinhas bila je predstava Bam Bank, kaže koleginica Mira Knežević, i pa da čujemo u stvari taj prilog.
Radeći na predstavi Jožefa Katona Bam Bank, nacionalnoj drami, društveno-korisnoj pozorišnoj predstavi, Andraš Urban ostvario je još jednu uspešnu saradnju sa članovima Ujvedeki Sinhasa. Čućemo ga kao reditelja ove predstave.
U mađarskoj literaturi, koliko toliko ja to poznajem, ali i u detinjstvu stalno sam se sretao sa tom nekom privrženosti, vernosti, nekom legalizmu, nekom određenom zakonu, kralju ako treba, naspram ličnog, naspram... Pa da, i onda se pojavio uvek ta donošenje te žrtve za dobrobit nacije, za dobrobit same države, ali u stvari mene tu stalno provocira, u ovom tekstu je mene i u ovom radu provocirao pojam ljubav prema domovini, identitet domovine, šta to znači domovina, koja su sredstva, gde su granice u stvari promene određenih mehanizma unutar domovine, šta su odnosi, jer dotle vodi nacionalna svest, šta proizvodi nacionalna svest ili šta može proizvoditi, znači razni oblici tog nacionalnog identiteta ili same ideologije nacije.
Silvija Križan, ovoga puta takođe u ansambl predstavi, igrate neomiljeni lik. Silvija, prvo, kako ste doživjeli svoj lik i kako uopšte ste kao glumica, kao pripadnik mađarske nacionalnosti doživjeli ovaj komad i ovaj tekst?
Komad volim. Taj komad je toliko emblematičan da ja priču tog komada znam od svog detinjstva. Meni je fabulu ovu pričala često baka i pouka je po njenom čitanju uvek bila da Bang Bana kazne s time, bez obzira što je ubio kraljicu, da mora da živi. Da je kazna njegova što su mu ubili ženu i da on mora da nastavi sa svom savešću. Ovde u ovom čitanju to nije tako jednostavno, ali to pričam kao kako sam ja to doživela još od svog detinjstva. Znači, svakako sam želela da budem u ovom komadu I jedan od najzanimljivijih likova u mađarskoj literaturi jeste baš Gertrudis zbog slojevitosti, pošto tu nikad nije do kraja rečeno da li je ona zaista bila nevina ili nije u pogledu te preljube. I onda zbog te diskutabilnosti tog lika je jako interesantna za igranje, pošto pa ni ja nisam mogla da se opredelim u čemu je ona zapravo nevina, a po čemu je pak nekako saučesnik u tom delu silovanja. Naravno, u tom silovanju ona nema s tim ništa, ali i nije baš najomiljeniji lik.
Upravnik Ujvideki Sinhaza Novosadskog pozorišta gospodin Valentin Vencel bio je inicijator stavljanje predstave Ban Bank na repertoar.
Što se tiče samog naslova, ja sam ga prvi izgovorio, naravno to ne znači ništa, jer je tu odlučilo to da je gospodin Urban pristao na to. Jednostavno to je bila neka zajednička avantura koja se eto trebala desiti na osnovu nekog predloška jednog od najznačajnijih komada mađarske literature, i ovo što se večeras videli, evo, to je susret tog literarnog predloška i Novosadskog pozorišta u rukovodstvu Urbana Andraša.
Ali, dragi moji, mislim, ja sam veoma uzbuđena posle predstave i važno je i značajno reći da nas se taj tekst tiče, toliko govori o nama sada.
Jako mi je drago što spazili, zato što je jedna od naših osnovnih namera ovom predstavom bila da kažemo nešto o sebi kao, eto, podsjećam samo da smo mi po definiciji jeli manjinsko pozorište, i jednostavno smo koristili ovaj tekst da široj zajednici ili našoj jednom multikulturalnoj zajednici nešto progovorimo o sebi. I ja mislim da ovom predstavom i pre svega kazujemo da smo jako slični onoj sredini u kojoj smo, da smo zapravo isti smo mi kao i oni koji nisu sa nama ili koji nisu po definiciji ovakvoj ili onakvoj u toj nekoj zajednici. Dakle, šta hoću reći, ova predstava govori o tome da je ovaj entitet zapravo isti kao i okruženje u kojem živi.
Dakle, predstava Ban Bank prema delu Jožefa Katone, reditelj Andraš Urban, dramaturg Kata Đermati, zajedno su priredili nacionalnu dramu, društveno korisnu pozorišnu predstavu, kako kaže Goran Cvetković.
Upozoravajuća ironija bez persiflaže. Odakle početi ovaj kratki prikaz jednog vrednog pozorišnog i društvenog čina neumornog analitičara i kritičara društva, istorije, mitologije, samoljublja, manipulacije, politike, Urbana Andraša, reditelja i kompletnog pozorišnog stvaralca, širokih interesovanja i visokih dometa u predstavama koje radi širom bivše Jugoslavije i šire. Da li početi od romantičarskog dela Katona Jožefa, čije ime i zahvalnosti za njegov autorski rad u drami nosi najbolje pozorište u Mađarskoj i koji u ovom bogatom nacionalnom uzdignuću ideje nacije i naroda u borbenom duhu podstiče borbu za slobodu i samostalnost Mađara, oslobađanje od srednjevekovnog ropstva kombinovanih evropskih dinastija u komplikovanom međuodnosu srodničkog plemstva. Da li početi od skorašnjih predstava Urbana Andraša, koje se sve redom bave važnim političkim problemima položaja mađarske manjine u zemljama u kojima žive, a u odnosu na zemlju maticu i Evropu, odnosno istorije i savremenosti u srpskim mitovima i literaturi, problemima raznih totalitarnih vlasti na prostorima današnje Vojvodine, u skorašnjoj istoriji, položajem žene u savremenim društvima surove tranzicije itd. itd. Ili treba pisati najpre o razarajućoj glumačkoj energiji koju pratimo u svim urbanovim predstavama, naročito posle fascinantne koštane Bore Stankovića, koja je izazvala žive polemike u raznim društvenim i nacionalnim krugovima širom države, ali je osvajala nagrade gde god se igrala na festivalima i gostovanjima. Ili treba prvo govoriti o osavremenjivanju klasičnih pozorišnih sadržaja i tema uvođenjem očiglednih observacija o političkim igrama i nadigravanjima u našem okruženju, koje tim postupom postaje univerzalno i izaziva gnev svih koji mirno žive na grbači na svaki način eksploatisanog nesrećnika koji je prinuđen da radi do potpune iscrpljenosti samo da bi tek preživeo ili čak i bez te mogućnosti. Ili treba govoriti o analizi i stalnoj pažnji koju Urban ukazuje ugroženom ovako ili onako pojedincu u sukobu sa nepravdama državnih i nacionalnih, privrednih i kriminalnih, političkih i internacionalnih organizacija i klanova, korporacija i mafija. O svakom od ovih aspekata moglo bi se napisati dobro argumentovana i primjerena, jasno ilustrovana studija rada Urbana Andraša, osvedočenog umetnika mlađe srednje generacije sa ogromnim iskustvom i jakim pozorišnim nagonom koje realizuje i kao reditelj i kao direktor kostolnih deže pozorišta i organizator i Spiritus Moments Međunarodnog festivala modernog i eksperimentalnog pozorišta Desire Central Station koji upravo počinje 29. novembra u Subotici. Nažalost, prostor za dnevnu pozorišnu kritiku je jako ograničen, pa ću morati da se opredelim samo za nekoliko motiva i da ih ovlaš dodirnem i označim kao činioce ove najnovije predstave Urban Andraša u Ujveljegi Sinhaz Novosadskom pozorištu na mađarskom jeziku. Počet ćemo od pogleda na skoro šekspirovski komponovan tekst klasika mađarskog nacionalnog romantizma Jožefa Katone. To je slikovita, razigrana fabula, puna plemenskih i plemenitaških aktivnosti, organizovanje pobune nacionalno osvećenih Mađara iz 13. veka, koji pate pod diktaturom nekog pomeranijskog i španskog konglomerata feudalne vlasti, puna ljubavnih problema, zaljubljenih prinčeva i lepe žene kraljevih pomoćnika, puno je strasti, one nacionalne, one ljubavne i one ratničke. Tu su vladari i vladarke, nasljednici i rođaci, tu su preljube, poniženja, osveta, ubistvo na dvoru, ubistvo u bekstvu, osvajanje vlasti, održavanje vlasti, promjena vlasti, tragedije velikih razmjera, masovne smrti i uništenja. Prava romantičarska nacionalna freska o uspostavljenju nacionalnog identiteta Mađara u pustinama Panonske Nizije, no osvojenoj postojbini naroda lutalica i surovih ratnika na brzim konjima i sa oštrim sabljama. Ali baš u tom tekstu Andraš Urban našao je prostor za temperamentnu političku raspravu o široko postavljenom nacionalizmu, kako ga god ko zvao i poimao. Jednostavno, reditelj je shvatio da je svaki nacionalizam bolest, pogotovo je bolest u sredinama koje su sačinjene od više različito istorijski formiranih naroda koji su na neki način prinuđeni da žive jedni sa drugima i da bi preživeli, nađu način kako da izbjegnu stalni rat oko supremacije. Zato je Urban dao glumcima da sve delove originalnog komada igraju drastično prenaglašeno, tako reći, i sve snage, glasno, energično, ubitačno, strasno, nezadrživo. Ipak, obukao ih je u savremena listarska odela modernih političara koje viđamo na televiziji i u skupštinama. Dao im je mikrofone i providne, elegantne stalke koje oni obično koriste za konferencije u javnosti. Dao je glumici da igra glavnog viteza pretendenta na presto, čiji je glavni argument za organizovanje pobune Mađara protiv pomeranaca, što je vladarka žena, supruga odsutnog kralja koji učestvuje, kao i Richard Lavlje srce, u krstaškim ratovima. Glumca koji igra visokog sveštenika, zaljubljenog u ženu velikog vođe, Ban Banka, skine do gole kože i pusti ga da onaniše na sliku i priliku svoje neostvarane ljubavi koju kasnije opije, iskoristi i obruka, što sve izazove pravi pokolj na dvoru i u državi. Sve te slike ređaju se prvo onako kako ih je sklopio pisac Katona Jožef, a onda ih Urban Andraš prekine i pusti glumce koji u predstavi prave ovu predstavu da se dobrih 15 minuta sukobljavaju oko tema koje su u osnovi postavljene, o naciji i opstanku naroda Mađara u okruženju, o opstanku u Srbiji, među Srbima, u Evropi, u svetu, u istoriji, u jeziku, u predanju, u moralu. I sve to izaziva burne reakcije, uvrede, povrede, tuče među glumcima koji svaki svoju tezu nameće drugome i bori se za nju, a protiv suprotnih ideja svim srcem, pesnicama, drnjavom, psovkama. Sve to deluje kao neka uličarska svađa, a teme su uzvišene i važne za istoriju i za sva vremena. I tu je suština ironije i početak kritičkog preispitivanja mitologema koje nas večito opterećuju i teraju sve narode na večito suprotstavljanje, klanje, rat, pljačku i uništenje. Jasan negativan stav prema svakom nacionalističkom zanosu, Urban Andoš i ceo ansambl Uvirike Sinhaza odigrali su sa potpunim uverenjem i potresno energično, bez persiflaže, a jasno ironično, sa svim originalnim zanosom i energijom intelektualne i emotivne snage. Vrhunac predstave je bio u pevanju raznih istorijskih himni sa terena koje su naseljavali Mađari od srednjeg veka do danas, gde je uključena, pevana na mađarskom jeziku i poznata Hitlerova himna Deutschland, Deutschland, Über alles, zapravo originalno austrijska himna iz srednjeg veka. Ako nekome nije bilo jasno do tog momenta šta je autor hteo da kaže brojnim citatima nacionalnih mitova, tu je dobio potpuno odgovor. Ali glavna poslastica tek tada počinje. Posle vrlo slabog aplauza na ovako otpevano finale predstave, jedan glumac iziđe na proscenijum i predloži malu društvenu igru sa publikom. On postavlja pitanja, kada biste napustili svoju domovinu? I onda počinje da ređa pojmove. Kad euro bude 200 dinara, kad se odreknemo evropskog puta, kad NATO bude bombardovao Srbiju, kad počne opšta mobilizacija. I ponudi svima da na određeni događaj napuste salu kao znak da će zbog toga što je zadrečeno napustiti svoju zemlju. Na kraju u sali ostalo samo nekoliko ljudi, a zatim su i glumci izašli u foje da prime zasluženi dugi aplauz. Dakle, glumci Uvirike Sinhaza Novosadskog pozorišta, Daniel Husta, Silvija Križan, Zoltan Šimer, Gabriela Crnković, Arpad Mesaroš, Emina Elor, Atila Mađar, Atila Nemet, Terezija Figura, Gabor Pongo, Daniel Gomboš, Aron Balaž i Agota Ferenc pokazali su veliko umeće, talenat, energiju, koncentraciju i disciplinu, tako da su mogli da izvedu ovaj složen i potreban pozorišni događaj, nacionalnu dramu, protumačenu kao društveno korisnu pozorišnu predstavu, kako stoji u podnaslovu. Gledali smo još jedno ozbiljno, smišljeno i stručno i nadahnuto izvedeno delo reditelja Urbana Andraša i članova Uvirike Sinhaz Novosadskog pozorišta, koji su ponovo pokazali da su u samom vrhu pozorišta u čitavom balkanskom regionu. Čestitam, bravo.
Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Zaboravi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš, nemoj patati na staru slavu. Kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Nemoj da tražiš od ljudi previše. Svima je hrana ušla na upad. Kada jedeš, nemoj progutati svoje prste. Kada ljubiš, pazi, to su možda tvoje usne. Sati se, skinju si, sati se, ne. Nije za tebe ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo propatu čisto. Mi smo od uvek bili u pravi, pravi. Let me play some other. Dosta smo bili hrana za lopove. Dosta smo pili iz iste čaše. Groznica nas izjeda u uglu usta. I srca su nam ostala na kraju usta. Sjeti se, skinju si, sjeti se, dve. Jer nije sad vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo potpuno čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Step me play some other. Izjeda u uglu usta. Srce se nam ostala na kraju usta. Sjeti se, s kim si, sjeti se, gde. Jer nije sad vreme ko pre. Ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo propatu čisto. Mi smo od uvek bili u pravu.
Rock and roll music, rock and roll music.
Slušate Maske posvećene pozorištu. Čuli ste kakva je bila predstava Andraša Urbana, Ban Bank. A utorak je, kao što sam i rekla, u pozorištu mladih u Novom Sadu održan stručni skup ili konferencije pod nazivom Lutkarstvo u Srbiji i strategije za poboljšanje njegovog položaja u organizaciji Pozorišnog muzeja Vojvodine i Međunarodnog festivala pozorišta za decu iz Subotice. Marijana Prpa-Fink, Zoran Đerić, Vera Stojišić, Gašparovski, Irena Tot, Milan Mađarevi, Jelena Milić, Slatković, Igor Bojović, Dejan Penčić-Poljanski, Ljubivoj Ršumović, Donka Špiček, svi oni također koje ćete kasnije čuti i mnogi drugi koje nećete čuti govorili su o prošlosti, savremenosti, problemima i rešenjima za prevazilaženje. 30 pozorišnika, teatrologa, reditelja, glumaca, pisaca i malobrojni predstavnici medija. Dugoočekivani skup, dugoočekivani iz više razloga, ali svi mogu da se podvedu pod jedan. Lutkarsko pozorište je u krizi, na margini. Ili uz dozvolu Marijane Petrović, učesnice i glumice malog pozorišta Duško Radović, koristeći njenu definiciju, nazvaćemo stanje u lutkarskom pozorištu saltom morale. U Srbiji je lutkarstvo odavno na margini kulturne politike i interesovanja profesionalaca i javnosti. Lutkarske predstave su u medijima zastupljene skoro samo rubrikama, sinoć i danas u vašem gradu, a urednici kulturnih rubrika u medijima doprinose takvom odnosu. Direktori pozorišta se postavljaju kao stranački kadar, kao i reditelji koji režiraju predstave, bez znanja. Tiranija neukih je dobro plaćena profesija. Reč stid i sram su nestali, kaže Marijana Petrović. Ali ipak da čujemo one, sve one koji su stvarali i dalje učestvuju u održavanju, dobra reč, u održavanju lutkarskog pozorišta. Najpre teatrolog Miroslav Radonjić, koji je i otvorio skup.
Zacario je teatar predmeta, automata, androida i robota. I to jednostavno stoga što TV mediji ili video u opštem smislu ne poznaje metaforu. U kadru je sve rečeno. Ono što vidiš, to je to. A onda, koliko juče, u izveštaju sa minulog Praškog kvadrijenala čitam sledeće. Izloženi radovi su prezentovani unutar malih odvojenih prostora, posebnih mikropozornica, koje pomoću novih tehnologija, video, audio, streaminga, hologramskih projekcija, interneta, problematizuju osnove tradicionalnog pozorišta. Scenske umetnosti su došle u situaciju neminovne analize, zaključuje tekstopisac, zbog opšteg prodora uticaja novih medija i tehnologija, konceptualizacije internet teatra, virtuelnih prisustava itd., koji zahtevaju preispitivanje i redefinisanje osnovnih teatarskih pojmova, neposrednog i posredovanog prisustva, realnosti i njenog virtuelnog dvojnika, odnosa između autora, odnosno izvođača i gledaoca, mogućnost učešća gledalaca u stvaranju umetničkog dela itd. Dakle, prostim prizemljenjem, kratkim postupkom, surovo likvidirana je praksa koja je u suštini teatarskog čina. Poimanje i prihvatanje kroz empatiju. Umesto toga, čini se sve da dosegnemo onespokojavajući proces zaključivanja na osnovu suprotstavljanja, odnosno konflikta, slike sa videa i živog glumca sa lutkom na sceni, čime dobijamo beskrajno gledanje internet teatra, ne pozorište. Dubiti na glavi je velika umetnost, ali, izvinite, to nije pozorište. Rekao je davno jedan veliki francuski teatarski mag. Naime, ne treba mnogo mudrovanja, pa utvrditi da u 9 profesionalnih pozorišta Srbije, namenjenih najmlađima i mladima, naravno, ali i u sve brojnijim privatnim i ad hoc formiranim grupama i trupama, deluju dramski umetnici koji bi pre svega da se pokazuju, a ne da lutkovno prikazuju, uz svesrdnu pomoć reditelja kolosalno nespremnih da misle lutku. Iz čega isledi moj nedvojbeni zaključak. Lutku ubijamo svesno, zar ne?
Dugogodišnji direktor lutkarske scene Zrenjaninskog pozorišta Vladimir Grubanov.
Promišljati danas na kraju 2014. godine o lutkarskom pozorištnom stvaralaštvu u Srbiji označava kretanje kroz lavirint kontroverznih podataka i činjenica u nastojanju da se sagleda pravo stanje u ovoj specifičnoj oblasti teatarskog delovanja. Istorijski podaci ukazuju na prve pojave lutkara i lutaka na našem tlu pre stotinak godina, a pod uticajem srednjeevropskih pionira modernog lutkarstva nastaju pozorišta lutaka u prvoj polovini prošlog veka u Subotici, Novom Sadu, potom Beogradu, Nišu, Zrenjaninu, Zemunu i Kragujevcu. Kako se ova pozorišta osnovaše, tako je i danas. U praktično šest gradova imamo sedam pozorišta. A mala paralela samo Mađarska, koja je do pre deseta godina imala jedno jedino profesionalno pozorište lutaka u Budimpešti, danas ima 12 profesionalnih pozorišta. Bugarska ima 20 profesionalnih pozorišta i čak dve akademije za lutkarstvo. No dobro. Sva naša pozorišta lutaka suočena su sa problemom nedostatka školovanih kadrova. Lutkarstvo Srbije od početka postojanja do danas obeleženo je samo edukacijom kroz praksu u pozorištima, odnosno kroz proces stvaranja i igranja predstava, oslanjujući se uglavnom na stečena znanja i umeća prethodnih generacija ili kroz kontakte sa umetnicima, odnosno stvaraocima iz inostranstva. Protokom vremena ovaj narastajući problem preti da lutkarstvo u potpunosti nestane iz pozorišnog života Srbije, jer je primetan sve manji broj lutkarskih predstava u našim pozorištima. Vreme je za ozbiljnu analizu stanja i preduzimanje mera za izlazak iz krize u kojoj je lutkarstvo i dospelo.
Reditelj Živomir Joković se zahvalio Pozorišnom muzeju Vojvodine što organizovao ovaj skup jer je neophodan, ali govorio je o već mnogobrojnim propalim pokušajima.
Neophodno je već 10 godina unazad, ali nažalost mi nismo bili kadri da se u tom smislu organizujemo, niti skup direktora, niti neko drugo telo da krene od ovakvih nekakvih razgovora, možda bi danas nešto i drugačije govorili da smo ranije krenuli. Mnogo što šta bi imalo da se kaže, ja bih voleo samo da se ja lično ne čujem i da se ne ponovim sa razgovora negde 63. četvrte u Ljubljani, negde 70. u Osijeku, negde 80-ih u Beogradu, negde gde smo još, negde i u Šibeniku za vreme festivala jednom prilikom, gde smo ovako uvek o lutkarstvu govorili, ali iskren da bude u svojoj praksi, koja je evo 50 godina punih i neka više, ne mora baš da se merimo sad po godinama, nisam primetio da je posle toga nekakav skok bio i da se nešto naglo desilo. Tako da uvek malo sa skepsom i čovek se i ponaša i osjeća na ovakvim skupovima i razgovorima. Mislim, posmatrajući danas ovaj naš skup, imamo utisak da je malo stvaralaca konkretnih, direktnih reditelja, glumaca koji bi želeli ili su počeli da režiraju, da su ovde, da čuju ili pak nešto da nam kažu šta je to što oni smatraju pri svojim početcima, što kažu nekakvih poslova, šta bi to njima nedostajalo i šta im treba. Nešto se, što kažu, dešava, a ko će to sada tačno reći šta ili ko je taj ko će dati neki recept kako to napraviti, to je sada jedno drugo pitanje. Otvoren da budem, mislim, za mene je osnovni nedostatak nepostojanja verifikovane institucije, da li je akademija, da li je katedra, iz prostog razloga što iz prakse znam. Sve akademije u svetu, sem kod nas nismo je napravili, ne samo što su vaspitavali reditelje i glumce, automatski su vaspitavali scenografe, kompozitore, pisce, a što je isto tako potpuno, što kažu, sinhrono se rađala ekipa i kritičara tih delatnosti o kojima je reč. Mislim da su u apsolutno boljoj poziciji. A drugo, mislim da mi moramo neke stvari da priznamo, da kažemo, nismo bili u stanju da stvorimo takve uslove da se mladi ljudi razvijaju. Kažem vam, mnogo toga ima. Zadnjih 10 godina po meni je urušeno pozorište iz prostog razloga što nije bilo verifikovanih ljudi koji to mogu da vode. Za rukovodeće ljude dolazili su ljudi koji, za koje znam da nisu ni bili ni u lutkarskom pozorištu ni kao deca i oni su dolazili za direktore. U tako jednoj situaciji mi, po meni, nismo mogli ničem boljem ni da se nadamo.
Reditelja Jovana Carana ne treba posebno najavljivati, govorio je onako kako i režira maštovito.
Ovaj problem je ogroman kao nekakav slon i zato mi pada jedna istočnjačka Panča Tantra, jedna kratka priča o slonu i slepcima koju verovatno svi znate. Ono kada je grupa slepih ljudi pokušala da sazna kako to izgleda slon, pa im je vladar to omogućio, susret sa jednim slonom. Onda onaj koji je držao surlu, kaže, slon to je kao neka velika zmija. Onaj drugi koji je držao nogu, kaže, to je kao stub nekog hrama. Onaj što je držao uši, kaže, pa to je kao neka palma. A onaj što je držao rep, on je kazao, ne, to je kao neka zmija. E sad, iz onog ostrva kulturnog koji se zove Zrenjanin, ja mislim da, evo, ja ću da uhvatim dlaku iz repa onog slona tamo, pa ću pokušati sad da vam objasnim onako kako ja to vidim i koliko sam ja u to upućen. Ja više volim i više bih voleo da vam ovde odigram 3 predstave nego da sad ovde stojim iza ovog mikrofona. Nadam se da će ono što ja znam o tom slonu biti vredno, ako ne razmatranja, a ono bar osporavanja. Prvo bih pokušao da utvrdim koji je to aspekt lutkarstva u krizi. Kreativni, organizacioni, finansijski ili u pitanju njihovo međudejstvo. Očigledno je da je nedostatak financija više uticao na srozavanje kvaliteta nego što će vrhunski umetnički rezultati uticati na volju financijera da dublje zavuku ruku u džep. Moje je mišljenje da na finansiranje ne utiču nikakve nagrade ni priznanja i da su za to kriterijumi mnogo, mnogo prozaičniji. Nijedno društvo nije osnovalo u svetu institucionalno pozorište tek tako na lepe oči. Uvek je bio uslov neka vrsta afirmacije trenutnih vrednosti. Na međunarodnim festivalima se to može manje više uočiti, pa iz nekih država dolaze priče sa puno anđela, đavola, pretnje, paklom. Iz drugih, recimo, to znamo priču, lav se vraća u kavez jer ne dozvoljava da tamo neki mačor, jel da, bude prikazan kao lav, ali tako to ide. Kod nas, na sreću, lutkarsko pozorište bilo uvek ispod tog radara vlasti i većinom nije moralo na taj način da pravda svoje postojanje. Ali točak inercije u finansiranju polako usporava i samo je pitanje vremena dok se neko tamo ne upita zašto bacati pare na lutkarsko pozorište. Bojim se da je za oni koji dodeljuju mrvice kultura samo ružna reč, a sama suština našeg postojanja maglovito, nejasna i nepotrebna. Ajde sad, opet ja iz daleka, da pokušamo da svim raspoloživim čulima, ne samo dodirom, ispitamo onog slona. Prvo da se odmaknemo još jače i dalje. Herbert George Wells je za nas bacio pomoću onog vremeplova pogled u daleku budućnost. I da li je bio u pravu onoj vremenskoj mašini kada je predosetio put kojim se ide? Nije li krajnji cilj da se svi pretvorimo u Eloe, ta slabomisleća i bez sopstvene volje bića, i postanemo hrana za morloke novog poretka? Posle onoga kakvo nam je školstvo i šta se sve danas ne podvodi, mislim da je to prava reč, pod kulturu, mislim da smo na širokom carskom drumu da tako i završio. Onaj Orvel je ispao amater u svojim vizijama, jer danas svi u telefonima imamo spravicu koja sa par metara greške odaje gde se trenutno nalazimo i programe koji po volji nekog moćnika mogu da se uključe i da snime šta govorimo i radimo. Mediji su se već odavno pobrinuli da živimo kao u filmu Matrix i u iskrivljenoj stvarnosti kreiraju uspešnu našu svest. Jesu li ta moja apokaliptična predviđenja blizu pameti? Ako jesu, da nastavim. Ako nisu, gađajte me cipelom pa da se ja izgubim odavde. U krajnjem slučaju, posljedice po lutkarstvo su vidljive. Sve mi se čini da niko od prisutnih nema neku naročitu moć da utiče na te moćnike. A na naše i ne vredi, jer se pravi moćnici drže onog makijavelističkog saveta da ne valja stajati u prvom redu i da je korisnije ostati skriven iza zavese. A mi volimo da se zavesa digne, ne krijemo se iza nje, naprotiv. Naši argumenti se vide tek kad se zavesa podigne. Naša umetnost i plemeniti cilj koji se, nadam se, svi imamo su naše jedino i najubedljivije oružje. Zato više vredi da diskutujemo o umetničkom kvalitetu i kulturnim dometima u ovim vremenima duhovne i materialne oskudice. Možda se neko i neće složiti, ali kćeri mnemosinine su oduvek bile više sputane nemaštom i netalentom nego neparicom. A ko to sada određuje koje muze da uposli i na koji način? Ko to sada uzvikuje amo vatrene muze? Ko bira tekstove i saradnike? Ko kroji repertoare? Ko određuje da li je naša umetnost samo zabava ili nešto više? Eto pitanja na koje za početak treba odgovoriti. Da li je zaista nužno da se mi lutkari od miljenika Euterpe, Melpomene, Italije pretvorimo u sluge Hermesa? Neće proći mnogo vremena pa će i reditelje, kompozitore i pisce staviti na tender i razmatraće se samo najjeftinije ponude.
Scenograf i kostimograf Milena Jevtić-Ničeva-Kostić kaže da ovde niko ne misli na decu, država ne brine o deci.
Pozorište lutkarsko je u krizi već 10-15 godina i to je veliko. Da ima tradiciju, možda ta kriza ne bi bila. Ali pošto naše lutkarske predstave nisu iz 19. veka ili 17. nego su posleratne, one su pravljene tako kako su ljudi, čak nisu možda ni videli lutkarska pozorišta, nego su zamišljali i tako pravili lutkarska pozorišta. I tako je krenulo od 50. pa ne znam na ovamo i sve tako. Nema pravih animatora, nema pravih reditelja, nema pravih kreatora scene, sve to nešto drugo radi, pa onda može i to da radi. Ne može, to je jedan medij koji iziskuje jako veliku pažnju zato što je pravljen za decu. Za decu, za decu je najvažnije to što se radi. Ovde niko ne misli, ni država ne misli na decu. Svi, deca su nam uzgredni neki proizvod i tu su oko nas. Niko specijalno ne misli, a pogotovo takva pozorišta morala bi imati i vaspitni značaj i sve moguće prosto da otvore oči toj deci i da ih navedu na neke lepše misli i na neke lepše zvukove i da budu kasnije bolji ljudi i da budu priklonjeni kulturi, a ne nekim politikama. Ja mislim da je to ta kriza upravo zbog toga nastala što jedno vreme nekih od 70. do 80. imali smo reditelje. To je bio naš Lule Stanković koji je vodio sve ostale, bilo je i mlađih ljudi i školovani za to. Dolazili su iz Jugoslavije cele, dolazili su iz Poljske, Češke, Rumunije. Tako da, kako da vam kažem, bilo je i tada amatera. I sada ima amatera, ja se izvinjavam, ali ima zaljubljenih amatera koji to rade fantazija kao da su se tako rodili. Ali imate svakakvih. A ima i glumaca koji su završili školu pa ne vole da uzmu lutku. To svi mi znamo. Zato mislim da je potrebno što hitnije napraviti tu akademiju ili katedru ili bilo šta. ne možemo da napravimo od naših ljudi jer nemamo stručne ljude. Tražimo od države da dovedu 3 profesora iz Češke, Poljske i sve jedno 4 godine da osposobe neko. Ja mislim da ono što sam rekla da država ne brine o deci, mora se nametnuti državi i tražiti i objasniti kakav je značaj lutkarskog pozorišta. Ako to ne uradimo, a već je vuk na vratima, veća opasnost nam preti od raznih medija koje se pojavljuju, od raznih video igrica, video radova, filmova, kompjutera, mobilni. To je ono što će ugroziti ne samo našu naciju, nego svu, ali počinje sa decom. Deco je najlakše animirati.
Oni su govorili o problemima, a sada da čujemo i ocene skupa. Najpre Slobodan Marković, direktor Međunarodnog festivala pozorišta za decu, koji se plaši da ovaj skup ne bude samo susret koji neće imati efekta, ili kako rekao, da ne bude samo debatni klub penzionera.
Trebalo je zaista ono što je gospodin Joković rekao, da sa ovog sastanka ne odemo, da ne znamo šta hoćemo i kako hoćemo i kad hoćemo. Očito čekanja prevelikog nema, ovo je novembar, do maja je dugo, možemo se naći u Subotici, pa se možemo naći u Beogradu one sledeće godine i da konstatujemo da nismo uradili ništa. Moj bi predlog bio da na osnovu svih ovih saopštenja danas i kritičkog promišljanja i teorijskog prilaza i potrebe te fakulteta, te odsjeka, te pitanje kadrova, te ovih zapažanja 40-godišnjaka mladog glumca, a moramo nešto i na svoju adresu. Zaista, kad mislim na svoju adresu, prije svega mislim na upravnike lutkarskih pozorišta, kojima najviše ovo treba. Naravno, treba i festivalu, i festival daje svoj doprinos, treba i pozorišnom muzeju Vojvodine, treba našoj kulturi uopšte, ali bi to sačekao dan ili dva ili tri, neka od veterana lutkarstva, i slažem se s ovim predlozima, da ljudi od lutkarskog iskustva i ljudi koji se bave ovom profesijom i upravnici pozorišta i Srpska unima, da to bude jedno operativno tijelo, 3-4 člana, i imamo Nacionalni savez za kulturu, imamo dobre kontakte, ima tu mogućnosti da se ovaj problem koji je danas načet rešava na jedan drugi agresivni način.
Reditelj Dragan Todorović Šilja i glumci Marijana Petrović i Goran Balančević.
Kad pitate za nadu, nade uvek ima. Ako želite, ako niste krenuli da se samo ubijete, uvek ima nade. Pa čak i tada ima nade. Po meni ovde je bilo nekih konkretnih predloga i sada 3 konkretne predloge treba ova grupa da gleda da sprovede u delo. Znači, nešto je već učinjeno, koraci su napravljeni i radi se dalje na tome, ali sada da krenemo malo frontalno, da ne bude pojedinačna borba koja naravno i treba da se nastavi, jer i gerilska borba daje neke rezultate vrlo opipljive. I eto, to je ono što treba po meni učiniti.
Mislim da se neće ništa promeniti, jer smatram da je osnovni problem rad na sebi, to jest naš moralni preokret, da mi shvatimo do koje mere smo sujetni, do koje mere smo nezainteresovani za ono što radimo, poluobrazovani ili neobrazovani. Naš pristup prema radu mora da se promeni i sve dok to mi sami ne uradimo, nas niko neće da poštuje. A pritom, negde su svi svesni da ni sami sebe ne poštuju.
Svrha ovog sastanka, naravno da ima značaj i sastanci su uvek potrebni, ali bez konkretnih akcija nema rezultata. Pre 30 godina kad sam počeo se bavim ovom poslom, bio mlad glumac, ništa nisam znao o tome. Istu sam pričao, slušao, škola. I niko mene nije terao da siđem u radionicu. Sam sam sišao u radionicu i gledao kako se lutka rastura, gledao kako se sastavlja i sad sam to naučio. I sve što znam, svako ću preneti, ali nije tačno da nema mladih ljudi. Ima, evo, kod nas u pozorištu, sada upravo reditelj Dragoslav Todorović radi sa tri glumce koji nikada lutku nisu uzeli i rade majestralno. Majestralno da su to zavolili. Nisam ništa objašnjavao, samo sam preneo ono što je meni neko nekad preneo. I jednostavno onda će oni to nadograditi. Ono što ja ne znam, oni će smisliti nešto novo i tako će to razvijati. Lutkarstvo neće umreti. Zaslužni su i Joković i svi ti stariji ljudi, ali nije posle njih potop.
A šta uraditi?
Radionice, radionice, radionice koje moraju da budu besplatne. Početi u svojoj kući. Znači, u Dušku Radoviću, ako mi imamo 10 glumaca koji su završili, naravno, Akademiju Beogradsku, Novosadsku, nije važno i nisu radili sa lutkom. Jednostavno, uprava mora, ne mora da naredi, ne kaže, imate besplatan kurs animacije ili pravljenja lutke. Ko hoće da dođe, dobro je došao. A doće sigurno 70%. I onda svako pozorište to da uradi i onda da se jednostavno posle ti ljudi koji su držali kurs, da kažem kurs, ali radionicu, to je bolje tako workshop, da onda se menjaju, pa jedan će držati radionicu iz marioneta. Ne treba nam teorija, teoriju znamo, treba nam praksa, praksa. Jedan će animaciju, jedan će tehnologiju, jedan će pravljenje lutke. To je put, molim.
To je put.
Da.
Dakle, Dragoslav Todorović Ilija, Marijana Petrović i Goran Balančević su dali ocenu, a Emilija Mrdaković je rediteljka, došla iz Bugarske u Srbiju pre 25 godina, a koju je Upravni odbor Pozorišta mladih u Novom Sadu ovih dana postavio na mesto VD direktora. Kako iz njenog ugla sve izgleda?
Prvo, izuzetno mi je drago da se ovaj skup dešava ovde kod nas u Pozorište mladih, jer je to prvo lutkarsko pozorište u bivšoj Jugoslaviji, 32. godine je osnovano. Taj skup je inicirao Pozorišni muzej. Beskrajno sam zahvalna što ima tu prekrasnu inicijativu da negde pomeri stvari što se tiče lutkarstva. Pa ja sam ovde u Srbiji, živim 25 godina i mislim da je kriza u lutkarstvu permanentna. Već 25 godine, sada je već došlo do kulminacije, zato što počinje kriza da bude i u tom nekom, i u socijalnom smislu, pa naravno i to se odražava i na umetnost. A naravno, lutkarstvo je možda, što kaže Nušić, zadnja rupa na svirali, što mi je izuzetno žao, jer to je jedna prekrasna umetnost koja je usmerena prvenstveno deci, bez obzira što je potekla iz nekih sasvim drugih izvora koji su bili usmereni odrasloj publici. Ovo što se dešava sada, ja mislim da je izuzetno važno, jer ja, eto, već 20 godina nisam doživela takav skup, da je neko organizovao takav skup, gde svako ko se bavi lutkarstvom ima mogućnost da kaže, da pokaže prstom, da definiše problem i da se već negde nazira, ja mislim, i neki predlog kako bi se te problemi mogu rešiti. Ja mislim da je prvenstveno nama nedostaju profesionalci, znači kadar, školovan kadar, i mislim da treba definitivno u tom pravcu da se ide. Moramo biti uporni i da tražimo od ministarstva obrazovanje i na republičkom nivou i na pokrajinskom nivou da se stvari u tom pravcu pokrenu. Ja mislim da tu čak nije toliko stvar u novcima, nego je stvar u nekoj fleksibilnosti, jer kadar po tim akademijama ima koji može da popuni neophodan taj program koji je neophodan za svakog jednog glumca ili reditelja ili dizajnera lutaka. Potrebni su samo ljudi stručni koji će voditi klase, znači koji će voditi zapravo glumu za lutkarsko pozorište, režija i dizajn. Eto, to su tri čoveka koje treba da se angažuju iz inostranstva, koje će moći jednog dana, posle možda jedne generacije, već stvoriti neki kadar koji će u stvari u Srbiji, Srbija će imati svoje školovanje ljudi, i to će, na taj način može ova umetnost da se sačuva.
Da li mislite, Emilija, da je samo nedostatak školovanog kadra zaista jedini razlog ili postoji još nešto? Jer imam utisak da jedna umetnost ne može tek tako da izumre, jer još uvek postoje ljudi koji se bave lutkom, možda su oni već u godinama, možda tog mlađeg kadra nema toliko, ali postoji još uvek neko ko to radi.
Ja mislim da je jako važno što nemamo mlade ljude. Znate da u svakom zanimanju mora da postoje mladi ljudi koji da donose nove ideje. Ne možemo graditi nešto na starim idejama. Ja beskrajno poštujem kolege koje su već imaju neko iskustvo u tome. Neki od njih je život i pozornica školovala i to je apsolutno jako, jako vredi i treba možda mladi da uče od njih. Ali mladi ljudi koji su već školovani, koji imaju jednu dobru osnovu, ja mislim da oni jedino mogu da sačuvaju ovu profesiju, kao profesija, kao zanimanje i kao umetnost. Jer ne možemo stalno da iz inostranstva dovodimo neko, da neke već možda ponekad i uvežbane predstave koje su već po 5-6 puta postavljanje prenesu i rade s našim glumcima. Jer pozorište je proces, mora da se krene iz ničega i da se stvori nešto što se zove predstava i što je ima puno, puno komponenata koje su važne.
A kakav je odnos društva prema lutkarskom pozorištu?
Pa znate kako, ja bih tu podelila, nažalost, mislim da ljudi koje su odgovorni kao osnivači, možda, kako tako da kažem, oni su malo s nekim nemarom odnose. Građanstvo je veoma raspoloženo da dolazi kod nas u lutkarsko pozorište i uvek nas pitaju kad će nešto novo, kada će nešto novo. Deca prosto mora, deca imaju pravo na svoje pozorište. Deca imaju pravo, niko ne bi smeo da im to otima i jednog dana kad odrastu da imaju negde u glavi da je tu negde to isto to pozorište kad su bili mali, gde su oni odlazili i da dovode svoje deca, to za mene je prekrasno. I malo gradova, nažalost u Srbiji, imaju tu mogućnost da imaju takva pozorišta. Moramo ih čuvati.
Da, moramo čuvati. Deca vole da idu u pozorište. Decu, kada pitate, oni će rado da odu u pozorište. Samo je potrebno neko da ih odvede.
Tako.
I da im neko omogući zgradu u kojoj će predstava da se igra.
Apsolutno se slažem. Znači, eto, još jedno ponavljam. Pozorište deci je potrebno kao što je dečija knjiga, kao što su mi potrebni da neko dete pročita neka bajka, dok se on ne nauči samo da čita. I druga stvar, deca dolazeći u lutkarsko pozorište stvaraju svoje neke vrednosti, svoj ukus. Oni su budući gledaoci i pozorište za odrasle. Otići će, pogledat će balet, operu. Znači, to je na neki način oblikovanje jedne ličnosti i tu lutkarsko pozorište ima veliki udeo.
A da li je prepoznata vrednost lutkarskog pozorišta danas? Nekada je lutkarsko pozorište imalo drugačiju poziciju, možda je imalo svetlije i tamnije trenutke u svojoj prošlosti, ali danas svi govore ono je na margini, ono odumire, ovo su posljednji apeli da se nekako pomeri nešto sa mrtve tačke.
A jeste na margini zato što je mnogo dostupnija televizija, mnogo je lakše roditelju da pusti crtače i da dete otpada pola sata i da gleda raznoraznih stvari. 90% tamo nema nikakva vrednost. To je sve, ja mislim da pošto živimo u tom nekom potrošačkom društvu, eto to je u stvari, zbog toga je pozorište negde ostalo na zadnjem.
Nije
skrajnuto. I zato se mi moramo truditi kvalitetom i dobrom reklamom, dobrog marketingom, da decu dovedemo i da im kažemo ovde možeš se isto tako lepo zabavljati, naučiti i provesti, a ne samo menjati kanale i tražiti neke šarene stvari koje u stvari ponekad nemaju nikakvog smisla.
Emilija, vi putujete, vi ste ovde 25 godina kod nas, ali imate iskustvo iz druge sredine. Molila bih vas da uporedite, da nam kažete da li je ovo naša specifična situacija u Srbiji ovakva kada je u pitanju pozorište lutaka ili je negde drugačije?
Svuda je drugačije. Ovde je specifično to što se stagnira godinama, evo već 25 godina od kada, ne znam kako je bilo pre. Mi smo pre par godina bili u Poljskoj na jednom festivalu. Izuzetno sam bila oduševljena posvećenosti s kojim se ljudi bave lutkarstvom. Oni imaju i jako dobru školu, veoma kvalitetne predstave. Naravno, ne može svaka predstava da bude pun pogodak, ali vidiš prosto jednu onako vidiš jedan kvalitet i u izradu lutaka i u osmišljavanje predstave, u režiji, u samom ophodanju prema tom teatru lutaka. Eto, to je recimo za mene bilo prekrasan jedan doživljaj. U Bugarsku ima 18 lutkarskih pozorišta i sva ta pozorišta imaju imaju svoj život. Dosta pozorišta imaju i večernje scene. Mi imamo 6 od kojih već se polako smanjuje se broj, ne možemo to dopustiti. Eto, to su neka prva zapažanja. Mađarska je tu nama isto blizu. Izuzetno se tamo radi. Znači, fali nam ta posvećenost koju ja ponavljam, to prosto se stvara ako se neko školuje i zavoli svoje zanimanje. Glumci su takvi, oni to vole. Oni proste zaraze scene i oni su ti koji u stvari održavaju naše pozorište u saradnji sa rediteljem.
Koliko su sami umetnici iz pozorišta, koliko su mediji krivi za skrajnutost pozorišta lutaka?
Da, apsolutno se slažem. Znači, mediji su krivi zato što njih ne interesuje više umetnost, njih interesuje više politička scena. Znači, opet dolazimo do toga, do ono vreme u kom živimo, gde su vrednosti potpuno poremećeni, gde jedna estrada dobije mnogo više nego jedna dečja lutkarska predstava. I mislim da generalno ne postoji jedna kulturna državna politika koja bi mogla da nekako stvari stavi na svom mestu. Eto, to je po meni jedan osnovan problem.
A umetnici sami?
Umetnici sami. Pa znate kako, glumci su kao deca. Oni ne mogu puno toga da urade. Mogu, oni ne vole da se mešaju u politici. I jako mi je žao što vrlo često smo mi primorani da se nekako umešamo u tome. U smislu, oni nas umešaju jer su političke stranke stavljaju direktora i nekako to glumcima jako, jako ne prija, ali nekako prilazimo, nekako idemo dalje. Šta ćemo?
Da. Evo, i vi ste sada u situaciji veoma neprijatnoj, ali dogovorile smo se da o tome trenutno ne govorimo. Da. Izglasani ste od strane upravnog odbora na mesto upravnika ove kuće, VD, da, odnosno vršilac dužnosti upravnika pozorišta mladih, ali još nije potvrđeno iz grada, ali kao što sam rekao, ovo nije sada tema, jer ta priča oko pozorišta mladih nekako ima tu političku konotaciju koja je izrazito negativna. Ali zanima me, dakle, u ovoj situaciji, evo, odavde će otići sa ovog skupa neka poruka. Šta biste vi voleli da odavde ode?
Ja očekujem i mislim da ću i insistirati ljudi koji su ovde bili da neko se zauzme sa tim da se napravi konkretan predlog, da se uputi svim institucijama koje su nadležni, od Ministarstva kulture Srbije, Vojvodine, po gradovima tamo gde ima lutkarska pozorišta, da se nekako ta pozorišta maksimalno zaštite, da ne misle da je to jeftina umetnost, da bar malo imaju razumevanja za to, jer to u pitanju su naša deca. Svi mi imamo deca i jako je važno da dete stvara od malena osjećaj i za estetiku i za šta su prave vrednosti. To pruža pozorišna predstava, ona vrlo kompleksna. I ja očekujem da ćemo imati konkretan jedan dokumenat s kojim ćemo možda za koji dan negde nastupiti i nešto pokušati da pokrenemo i da očekujemo odgovor i da insistiramo da se nešto učini. Eto, to očekujemo od ovog skupa.
I na kraju citirat ćemo Cvjetina Aničića, glumca, 38 godina. On je rekao ovako: ja sam ovde najmlađi, a vi ste krivi što je to tako. A vi, poštovani slušaoci, ne krivite mene što sam se danas usudila da skoro celu emisiju posvetim lutkarskom pozorištu.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Goran Ivković, Sonja Sibinoski, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.